Иеремия, 13:2. Тейргіч аяқчы мене, барып Леон қордан сады алғаш қоржаны ал, чүглі оны суға өттірбі дейін. Мен оң тұжағанын язуғар Леон қор сады алғаш қоржаны алдым. Тейргіч аяқчы мене, бодының сөзін базағатты бажыдып, сады алғаш қоржанып чорур құрыңны авал. Бодоран Ефрат хемже варгаш, курну аңа хая жарынгы чажырыпка деп чугалады. Мен Ефрат че варгаш, тейргі чаякчының мене тужағанын язуғар, курну чажырыпкагдым. Элен хүй хүн эрткенді, тейргі чаякчы мене, Ефрат че варгаш, мен аңа чажырттыккан курумну авал деп чугалады. Мен Ефрат че каттап базы варгаш, Құрны чажырық баян черімден ұшта қазы алдым. Көрімгі құр ирік балған. Қанжар да ажықлаттыма сапарған болды. Тергі чаяқчы мене бодының сөзін ажыдып, мындық чуға тамжытты. Иудеяның чорғарар чуезін, Иерусалимнің қонжық чорғарылын шақ мінжар ирирінже албадармен. Боп ұзыттық чон, мен сөстерімні топ тыңнарындан ойталап, Чөрүй чүрейнің айынға керіп, өскі бұрғанларға мөгейіп, оларға баран болып сөгіріп тұрардыр. Ол чон қанжар да ажығлаттынмас боқ құрышқа шапар. Кеженің пелін дескіндір чығыра тұртқан құрдай. Мен Израил білі Иудеяның бүгі чонын бодымжы чығыра тұртып алдым, деп дейіргі чаяқчы медеглейін. Олар мен чоным, мен алдарадым. Мақтал күндім, қасталғам апарзын деш ынжар қылған мен. Ынжалза да олар мені тауып тыңнавады. Олыс чонғы мону чуғалы. Дергі чаяқчы, Израилдің бұрғаны, арығы құдар сава бүрізін арығы білі толдырар дейін. Олар сене, таңдала біз сава бүрізін арығы білі толдырар ұжырлуын білбезіміз олбы деп қарылар. Анжан оларға мону чуғалы. Тергі чаяқчы мінжа дейін. Бо жерінің бүгі чұрттақчыларын, Давид ханның түжілгезінде саадан ханларны, Борғанның паралғақчылары білі медейчілерін, Иерусалимді чұрттан бүгі ұлысты, оларның шұптузын ұжыр әзірттір арығы білі толдырар мен. Оң оларны савалардай чуыра шавар мен. Бірейзін өскезінгі, адаларын олдарынға чуыра үстірермен, деп дергі чаяқчы медеглейін. Үршевес, кергевес, қайыра көргіспесмен, қарғып қыдырмен. Тауып тыңнаңар, кеченгейге алыңар, ұлығырға аңар, жүгі дергі, дергі чаяқчы жүве чуғалаңдыр. Дергі чаяқчы бұрғаныңарны түмбей қараңғы түшпейінді алдаржыдыңар. Қараңғыға бүргеткен тағыларға илдігіп кейіп тұшпаныңарда алдаржыдыңар. Анжан чырық кейірін мана арсілер. А ол идегіп манаңыңар чырықты, чүйда көзілбес қараңғы қылдыр қолдырыптыр. Бірі вес бос өстеріні тауып тыңнавас болзыңарза, мен сеткілім тұйыққа ығылап сықтар. Силернің ұлығырға аңар деш ашық шүжіглік ұғылар. Қарам су ерін ажа бер. Чүгі дейіргі дейіргі чаяқчының сүрін тұттыр ұшқынжы сүріп аппардыр. Ханға болғыш оң езінгі түжілгенірден түжіңір. Атталдарыңарның овадайы бажыңардан кеп түжердір. Негефті хорайлар бүзейлеттірердір. Оларны қамғалар қымда чоқ бор. Иудеяның чонын бүріні білі туту алғаш бардыр, деп чуғалы. Қараң кірі көр, Сион қыз, соңғы чүктен тайзын келжідір. Сене күлейдіп берген сүрік мал қайыл, сен қайғамжық чараш қойларын қайыл. Сені баш қарар қылдыр, бодыңның чаңжықтырып алған ұлызыңны, дергі чаяқчы сен бажыңға салық барға жүйдерсен. Божан кережендей арышқыға алзырсен. Сеткіл чүрейінгі, ол бүгі жүгі мені таварды, деп айтыртынарсен.
эңдерік бачыттарың деш, сен едейіңні өрі аңдарып, жазарландыр. Эфиоп кежі, қары күрін кейжін, ербіш, ала шоққар кейжін солып шыдар бі. Чүгілеп бозыт үлгедіп өренген болғыш, бұйын қылып шыдар сілер бі. Мен сен чоныңны, ен күрго қоуының қадыңға тойылған тара саваңыдай тарадыр шаптар мен. Ол дейірге сен қуы салымың, мен хемжеп бергенім үліңдір, деп дейірге чаяқчы медеглейін. Жүге дейірге мені ұттық баш, мегі чүйілге ынанғандырсен. Ол дейш, едейіңні арныңча өрі көдірер мен, пожарыңны ұлыс көрзін. Сен самыры ашқынларыңны, туралан кіштейшкініңні, шөлдер тейлерге пожары біле бұдылып тұрғаныңны көрген мен. Ат болырсен, Иерусалим, қажанға чедір арғы вес болырсен,